ชีวประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานคำปารภหนังสือประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานลงวันที่16เดือน9ขึ้น9ค่ำวันจันทร์พุทธศักราช2480ผเอิญมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าจอมมารดาทับทิมที่วังกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชพร้อมด้วยคุณนายอ้นและโยมเข็มขอประวัติการความเป็นมาของอาตมาภาพในเวลา1โมงเช้า7นาฬิกาก่อนรับบิณฑบาตอยู่ณที่ตำหนักในวังนั้นก่อนพระเดชพระคุณจะบัญชาให้เขียนประวัติความเป็นมาของอาตมภาพในเวลา9ทุ่มวันนั้นส่วนอาตมภาพกลับมาจากเดินจงกรมในลานพระเจดีย์แล้วมาเข้าที่นั่งสมาธิในห้องได้รับปุพพนิมิตเห็นบุรุษแก่คนหนึ่งมาประกาศชื่อของตนว่าโยมนี้มีชื่อว่าอสกัมมะบุรุษแล้วห้างกระแทะเทียมโคขี่เกวียนเทียมโคแล้วว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นนั่งครั้นเมื่ออาตมภาพนั่งเสร็จแล้วปรากฏว่าณที่ทั้งปวงเกิดเป็นห่วงน้ำทั้งหมดบุรุษนั้นก็ขับกระแทะเทียมโคนำพาข้ามน้ำนั้นไปพอพ้นฝั่งบุรุษแก่คนนั้นแสดงตนเป็นผู้มีฤทธิ์เกิดแสงสว่างรอบตัวแล้วสั่งอาตมภาพว่าจงระวังกิจที่จะทำในวันต่อไปกลัวจะเป็นภัยแก่ท่านพอรุ่งเช้ามาเป็นเวลาย่ำรุ่ง30นาทีก็ออกบิณฑบาตครั้นไปถึงตำหนักที่พักของพระเดชพระคุณเป็นเวลา1โมงเช้าพอนั่งลงประมาณสัก5นาทีพระเดชพระคุณท่านก็บัญชาขอให้เขียนประวัติการความเป็นมาของอาตมภาพตั้งแต่ยังรุ่นเยาว์ครั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆจนกระทั่งออกเที่ยวทุดงกรรมฐานมาจนบัดนี้ในประวัติความเป็นมาของอาตมภาพมีคนขอสองครั้งมาแล้วแต่ยังมิได้เขียนให้สักคนครั้งที่หนึ่งขุนอาจกำนันอำเภอหยาดฟ้าครั้งที่สองขุนประเทืองอุปราชเจ้าเมืองคำทองแขวงดินแดนฝรั่งเศสก็มิได้เขียนให้บัดนี้เป็นครั้งที่สามซึ่งพระเดชพระคุณบัญชาขอประวัติความเป็นมาแห่งอาตมภาพอาตมภาพจำต้องลิขิตเขียนเรียนมาเพื่อพระเดชพระคุณทราบตั้งแต่ต้นจนอวสานในประวัติการแห่งอาตมภาพดังรายละเอียดเรียนมาในสมุดเล่มนี้ลงชื่อพระบุญนาคโคโสวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2480ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานเป็นบทบันทึกด้วยตัวท่านเองท่านบันทึกไว้ว่าอาตมภาพเป็นบุตรคนสุดท้องของบิดามารดาเมื่ออายุได้6ขวบพอดีวันนั้นเป็นเดือน3ขึ้น3ค่ำมารดานำพาไปทำบุญวันเกิดแห่งอาตมภาพที่วัดเผอิญหนาวจัดมองเห็นท่านพระครูปานห่มจีวรผืนใหญ่เข้าใจว่าจะอุ่นก็ร้องเรียกให้มารดาขอให้มารดาบอกว่ายังไม่บวชเอามาห่มไม่ได้กลัวบาปอาตมภาพมองขึ้นไปข้างบนเห็นพระพุทธรูปที่พิมพ์ใส่แผ่นกระดาษเรียงลำดับ12องค์ซึ่งพระท่านติดไว้บนหัวนอนถามมารดาว่านั้นอะไรมารดาบอกว่านั้นรูปพระเจ้าดังนี้ตอนนั้นอาตมาภาพก็นึกรักใคร่เลื่อมใสในพระพุทธรูปนั้นบอกมารดาขอให้มารดาไม่ขอก็ร้องไห้ขึ้นในทันใดไม่หยุดตกลงสมภารวัดได้เอามาให้แล้วนำไปไว้ที่บ้านวันหลังถามมารดาว่าแม่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนแม่บอกว่าพระเจ้าไปนิพพานแล้วจึงขอให้แม่นำไปนิพพานที่พระเจ้าอยู่แม่บอกว่าไปไม่ได้นิพพานอยู่เมืองฟ้าวันมาหลังต่อมาวันหลังเห็นพระเดินเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับกันมามากมากองคล้ายกับรูปที่ติดอยู่บนหัวนอนนึกว่าเป็นพระเจ้าจึงร้องบอกมารดาว่าแม่นั่นพระเจ้ามาหน้าบ้านเรามารดาโผล่ออกมาดูเห็นพระไปเที่ยวบิณฑบาตมารดาจึงร้องนิมนต์พระว่านิมนต์ก่อนค่ะพระก็ยืนเป็นแถวลำดับกันอยู่ก็นึกเลื่อมใสมากครั้นมารดากลับมาจากใส่บาตรจึงบอกว่าแม่พระมาจากไหนมารดาบอกว่าพระมาจากวัดถามอีกว่าพระมาจากไหนไปอยู่วัดมารดาบอกว่าไปจากบ้านไปบวชอยู่ที่วัดเมื่อทราบว่าพระไปจากบ้านไปบวชอยู่วัดต่อนั้นอาตมภาพก็ขอให้มารดานำพาไปบวชมารดาบอกว่ายังเล็กยังบวชไม่ได้ก็อ้อนวอนขอให้มารดานำพาไปฝากไว้วัดมารดาก็ห้ามเป็นครั้งที่สองว่ายังเล็กเกินไป ก็ขอไปไม่หยุดต่อมามารดาไม่พูดด้วยก็ร้องไห้ว่าอยากไปอยู่วัดทั้งบนทั้งร้องไห้แต่เช้าจนเที่ยงจนไม่กินข้าวสวยเพราะเสียใจกลัวมารดาจะไม่ไปฝากที่วัดตกลงมารดาก็นำพาไปวัดพะเดียงต่อสมภารว่าไอ้หนูร้องไห้อยากมาอยู่วัดไม่รู้จะทำอย่างไรสมภารก็เรียกไปถามอาตมาภาพตอบว่าอยากบวชท่านจึงถามอีกว่าอยู่กับเราไปก่อนไหมใหญ่ขึ้นจึงบวชจึงตอบท่านว่าอยู่มารดาก็มอบให้อยู่กับพระแต่วันนั้นเป็นต้นมาอยู่กับพระไป2 เดือนบิดามาจากขายกระบือไม่เห็นก็ถามหามารดาบอกว่าแกไปอยู่วัดบิดาก็ออกไปเที่ยววัดถามว่าแกอยากเข้าไปนอนบ้านไหมจึงบอกกับพ่อว่าไม่อยากไปพ่อก็มอบให้พระเป็นครั้งที่2ครั้นจนเข้าพรรษาอาจารย์ก็พาไปจำพรรษาที่วัดป่าอำเภอยะโสธรไกลจากบ้านเดิมประมาณ 3,000 เส้นคนเดิน3 คืนจึงจะถึงขณะขี่เกวียนไปตามทางอาจารย์บอกว่าอีก3 ปีจึงบวชไปอยู่ในเมืองเรียนหนังสือกับเขาก่อนแต่นั้นก็นึกดีใจมากเพราะอาจารย์กำหนดจะบวชให้ในระหว่าง3 ปีแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นปีเป็นเดือนตื่นเช้ามาก็ถามอาจารย์ทุกวันว่าถึง3 ปีหรือยังอาจารย์ก็หัวเราะทุกวันนานเข้าท่านรำคาญท่านบอกว่าถ้าถึง3 ปีจะบอกให้ดอกนะและจะบวชให้พร้อมตอนนี้ไปอย่าถามอีกนะจงเรียนหนังสือเข้าให้มากๆจึงบวชต่อนั้นอาตมาภาพก็ตั้งใจเรียนหนังสือในสำนักอาจารย์ต่อไปจนอายุได้8 ขวบพอดีตรงกับเดือน3ขึ้น3ค่ำกลางคืนวันนั้นฝันเห็นพระเจ้าพร้อมทั้งรัศมีสว่างสวัยตื่นนอนขึ้นมารู้สึกคิดถึงมากจึงกราบพระสวดมนต์แล้วก็ปรารถนาเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งตอนนั้นไปทุกๆวันก็ตั้งใจเก็บดอกไม้มาบูชาแล้วปรารถนาเป็นพระเจ้าจนอายุ9 ขวบอาจารย์ก็บวชให้เป็นสามเณรพอบวชแล้วก็เรียนหนังสือกับอาจารย์ต่อไปอีกเป็นเวลา6 ปีพอดีอายุครบ14 ขวบเต็ม15 ปีย่างเผอิญพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชักชวนทำปานาติบาตข้าแย่1 ตัวพอกลับมาถึงวัดค่ำลงสวดมนต์ไหว้พระแล้วต่อไปประมาณ16:00 น.ก็จำวัดแล้วนิมิตฝันเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุ23 องค์นั่งประชุมอยู่ใต้ร่มไม้ว่าชมพูและท่านแสดงธรรมว่า จะเป็นสมณะเพราะศีรษะโล้นก็หามิได้คนจะเป็นสมณะเพราะผ้าเหลืองก็หามิได้จะเป็นสมณะเพราะไม่มีภัญญาก็หามิได้จะเป็นสมณะเพราะเรียนรู้มากก็หามิได้ผู้เที่ยวไปไม่มีอาลัยในชีวิตและถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่และที่อาศัยเช่นนี้จึงได้นามว่าเป็นสมณะขณะที่ฝันนั้นปรากฏว่าแดดร้อนจัดอาตมภาพก็เข้าไปอาศัยอยู่ในร่มนั้นเย็นดีแล้วท่านเอาน้ำให้ฉันน้ำนั้นเมื่อฉันเข้าแสบสมองคล้ายกินสุราและแสบจมูกมากเลยตื่นขึ้นขณะนั้นเป็นเวลา7 ทุ่มหมายถึง1 ทุ่มเงียบสงัดและเดือนหงายแจ้งสว่างมองไปเห็นเพื่อนบัพพชิตทั้งพระและสามเณรนอนเกลื่อนกล่นอยู่บนพนักเล็กๆข้างนอกกุฏิเพราะฤดูนั้นเป็นฤดูร้อนเป็นเดือน4 แรม 3 ค่ำตอนนั้นอาตมาภาพจึงลงจากพนักกุฏิเล็กไปนั่งอยู่ใต้ร่มมะม่วงพอนึกถึงคำฝันที่ปรากฏทั้ง4 ข้อแล้วนึกถึงมารยาทความเป็นอยู่ของพระสาวกและพระศาสดาคงไม่ตลกขนองเกลื่อนกันเช่นนี้พอนึกแล้วก็ตกลงใจว่าเราจะต้องหลีกออกไปบำเพ็ญความสงบและมารยาทที่ปรากฏฝันเห็นนี้ให้จงได้นึกแล้วนึกเล่าจนนอนไม่หลับอีกในคืนนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นมาฉันแล้วก็ลาพระอาจารย์ท่านก็ไม่อนุญาตบอกพระอาจารย์ว่าผมตกลงแล้วแต่คืนนี้ผมเห็นจะไม่อยู่ว่าแล้วก็ขอขมาโทษต่ออาจารย์วางขันดอกไม้ไว้ซึ่งหน้าท่านแล้วก็หลีกไปวันแรกเดือน4 แรม 4 ค่ำไปพักป่าช้าบ้านน้องแสงตอนค่ำลงนึกกลัวผีได้พิจารณาว่าอะไรเป็นผีได้ความว่าใจเป็นผีเพราะร่างกระดูกเขาเผาและฝังหมดเสียแล้วตกลงว่าไม่จริงวัวควายหมูไก่ก็มีใจทั้งนั้นทำไมคนกินเนื้อมันได้เช่นวัวควายยิ่งตัวใหญ่ไม่กลัวผีมันหลอกหรือทำไมกินเนื้อมันได้ขนเอาเนื้อเอากระดูกมันไปเก็บไว้ที่บ้านทั้งกินเสียด้วยจนกระทั่งปูปลาก็มีใจทั้งนั้นหากว่าใจสัตว์ที่ตายแล้วเป็นผีอยู่กับซากศพที่ฝังไว้แล้วนั้นเป็นผีหลอกคนถ้าเช่นนั้นคนที่ฝังซากวัวซากควายลงที่ท้องของตนก็จะไม่เป็นอันอยู่อันนอนเพราะผีมันจะหลอกเปล่าทั้งนั้นไม่ปรากฏเลยว่าค่ำมาคนนั้นคนนี้ถูกผีวัวหลอก หรือผีหมูผีไก่หลอกก็เปล่าทั้งนั้นตกลงว่ามนุษย์นี้หลอกกันทั้งนั้นสิ่งใดกินเนื้อมันเห็นว่าไม่มีผีมันหลอกดังนี้มนุษย์ที่ตายแล้วยังอยู่ป่าช้าเช่นนี้ยิ่งแล้วแต่ยังไม่ตายใจของมันทั้งไม่อยากตายทั้งไม่อยากมาอยู่แล้วเพราะมันกลัวป่าช้าตายแล้วที่ไหนมันจะมาถ้าใจของคนยังมีติดอยู่ที่กายทำไมมันจะตายใจคนหนีแล้วแต่อยู่เรือนขณะมันตายทีแรกนั้นมิใช่หรือมันจึงตายเมื่อพิจารณาเช่นนี้แต่วันนั้นมาขึ้นชื่อว่าป่าช้าอยู่ได้ทุกแห่งไปไม่ต้องกลัวผีอีกเดินเที่ยวพักไปตามป่าช้าบ้านอื่นๆต่อไปได้9คืนถึงฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแดนของฝรั่งเศสในขณะนั้นประเทศลาวอยู่ใต้ปกครองของฝรั่งเศสเป็นเวลา5โมงเศษข้ามเรือแก้วคนหนึ่งพอข้ามไปถึงฝั่งนั้นบ้านเล็กตั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงยังไม่มีวัดทั้งอยู่ใกล้ริมภูเขาชื่อบ้านแก้งกะอากพอไปถึงบ้านนั้นมืดพอดีผู้ใหญ่บ้านเขานิมนต์ให้ขึ้นพักจำวัดที่เรือนเพราะกลัวช้างป่าเขาบอกว่ามันเข้ามารบกวนบ้านนั้นทุกวันเมื่อได้ยินเขาเล่าเช่นนั้นอาตมาภาพก็ยืนพักพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งได้ความว่าบัดนี้เราเป็นบุตรของพระศาสดาเราจะเชื่อความเห็นเราจะเชื่อความเป็นพ่อของเราในข้อที่ว่าอย่าลุอำนาจแก่ความกลัวอันมีประจำใจมาแล้วแต่วันเกิดทุกตัวสัตว์จะนำพาคนได้ดีอย่างไรเพราะความกลัวแล้วมนุษย์และสัตว์ทั้งโลกนี้มีความกลัวนี้แหละประจำสันดานอยู่ทุกตัวสัตว์ไปตัวเราเองก็จะมัวแต่กลัวอยู่เช่นนี้ตกลงว่าหัวใจเราก็จะแค่หัวใจสัตว์เท่านั้นไม่เห็นแปลกจากสันดานสัตว์นึกแล้วก็ตั้งใจอดทนต่อความกลัวเดินผ่านบ้านนั้นไปคนในบ้านนั้นทักท้วงว่าพระกรรมฐานท่านไม่พักเรือนคนแต่ขณะนั้นก็มีความกลัวอยู่อย่างระส่ำระสายพอนึกถึงว่าความอดทนคือขันติบารมีก็เป็นธรรมอันจะพึงบำเพ็ญส่วนหนึ่งตกลงว่าเวลานั้นจำเป็นจำไปก็คืออดทนต่อความกลัวต่อสัตว์ร้ายนั้นไปมิใช่ไปด้วยหมดกลัวอย่างไม่กลัวผีพอไปถึงที่แห่งหนึ่งเป็นหนทางช้างเดินแถบทรายภูเขาขณะนั้นยังไม่รู้ว่าที่นั้นเป็นทางช้างเห็นแต่ว่าที่นั้นเตียนดีเมื่อเราต้องการเดินจงกรมก็จะได้เดินตามแนวนี้และที่นั้นมีต้นตะเคียนใหญ่และมีเครือหวายเป็นพุ่มห้อยล้อมต้นตะเคียนดกหนาเป็นร่มดีฝ่ายว่าอาตมาภาพจึงตรึงกั้นมุ้งลง เพื่ออาศัยในที่นั้นเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปในที่นั้นต่อมาตอนดึกจวนรุ่งเวลา9 ทุ่มคือ3 ทุ่มผเอิญมีช้างตัวหนึ่งเป็นประธานในช้างทั้งหลายเดินผ่านเชือกเผือกหมายถึงเชือกที่แขวนกรดให้ขาดตกลงแล้วได้ยินเสียงช้างพับหูดังโป๊ะโป๊ะก็นึกตกใจว่านี้เป็นเสียงอะไรเปิดมุ้งขึ้นดูเห็นช้างยืนเทียมกรดอยู่ก็นึกตกใจจนหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกขึ้นมาแล้วก็ค่อยคลานออกจากมุ้งเข้าไปอาศัยพุ่มหวายที่รกห้อมล้อมต้นตะเคียนอยู่ไม่ช้าช้างก็ฉวยเอามุ้งขึ้นฟาดบนศีรษะช้างเองแล้วจับเวียงลงมาแล้วก็เอาเท้าขยี้ไม่ช้าจับเอามุ้งขึ้นฟาดบนศีรษะตนเองแล้วก็ดึงลงมาขยี้ทำดังนี้จนมุ้งและกรดมุ่นสลายหยิบไม่ถูกแล้วช้างก็ยืนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหน้าไปเข้าไปทางต้นตะเคียนแล้วก็ดึงเครือหวายที่นั้นกินเป็นอาหารตกลงเวลานั้นซ่อนตัวอยู่ในพุ่มหวายใต้คางช้างอีกไม่ช้าหมู่ของช้างเดินตามกันมาอีก21 ตัวมาทันช้างตัวที่กินหวายอยู่ก่อนนั้นต่างตัวก็มายืนห้อมล้อมต้นตะเคียนดึงเครือหวายลงมากินเป็นอาหารฝ่ายอาตมภาพทั้งนี้รู้สึกว่าแค้นใจอยู่คือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเพราะกลัวอยู่สักครู่หนึ่งนึกขึ้นได้ว่ามาคราวนี้เพื่อบำเพ็ญกิจของศาสนาฉะนั้นขออันตรายทั้งหลายจงพินาศฉิบหายไปด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยพออธิษฐานเสร็จแล้วก็เกิดคันตามลำคอและแสบจมูกขึ้นมาทนไม่ได้ก็ไอและกระแอมขึ้นด้วยเสียงอันดังฝ่ายว่าช้างทั้งหลายเหล่านั้นตื่นเสียงไอพากันวิ่งแตกตื่นหนีไปขณะนั้นก็พอดีสว่างออกมามองดูบาทและห่อผ้าเห็นไปอยู่ในเหวซึ่งช้างมันเหวี่ยงลงไปก็ค่อยๆ คลานลงไปที่เหวเอาบาดและผ้าขึ้นมาได้แล้วก็ครองผ้าและบาดเข้าไปบิณฑบาตในบ้านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านนั้นนายดีผู้ใหญ่บ้านถามว่าคุณพักที่ไหนช้างไม่รบกวนคุณหรือฝ่ายอาตมภาพก็ทำดุดนิ่งอยู่ไม่พูดและไม่ตอบว่าอะไรแกก็แปลกใจและบ่นว่าพระเนนอะไรถามไม่พูดแกก็ตามออกไปดูที่อยู่เห็นรอยช้างมันขยี้กรดและมุ้งแตกสลายแกจึงถามอีกเป็นครั้งที่2ว่าเวลาช้างมันมาทำลายของท่านใต้เท้าไปอยู่ที่ไหนช้างจึงไม่ทำร้ายตัวของใต้เท้าด้วยฝ่ายว่าอาตมภาพก็นั่งฉันข้าวเรื่อยไป มิได้พูดและตอบแก่โยมคนนั้นคำใดคำหนึ่งเลยขอยุติการอ่านชีวประวัติของพระนาคโคโสไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับทุกท่านเทอญ